Tak vás všechny srdečně vítám. Dneska máme pátý večer a téma dnešního večera, jak jste se asi dívali do knížky, je rodiče a rodiče partnera. A tak jsem přemýšlela nad tím, co se vám vybaví, když se řekne rodiče nebo rodiče mého manžela nebo manželky. Možná si někteří řeknete, zemřeli dříve, než jsme se vzali. Ani jsem je nepoznal. Tak rád bych byla, kdyby tady žili. Tak rád bych je poznal. Možná si někteří řeknete, super, máme dobrý vztah, jsou nám velkou pomocí, hodně nám pomáhají, jsou pro nás velkou oporou. A možná jiní řeknete, stojí nás to mnoho úsilí, stojí nás to mnoho zápasů, abychom s nimi dobře vycházeli. Je to s nimi opravdu těžké. Bojujeme o ten, aby ten vztah byl dobrý. Ať je to jakkoliv, věřím, že i to dnešní zamyšlení, dnešní rozhovory o našich rodičích bude pro každého z nás přínosem. A já bych tento večer chtěla začít modlitbou. Můžeme se sklonit k modlitbě. Tak ti, Pane, děkujeme za celý den, za to, co jsme prožili, za to, co jsme přijali z tvé ruky. Děkujeme ti za tento večer, za slovo, které máš pro nás připravené a chci tě prosit o požehnání těch našich rozhovorů, které se budou týkat našich rodičích a chci tě prosit o požehnání jídla, které bude před námi předkládáno a chceme ti děkovat za to, že máme dostatek všeho a prosíme tě o tvou přítomnost i na tomto místě v ten dnešní večer. Amen. Tak manžel se zeptám, jestli máme připravený pro vás takový úsek z filmu, nevím, jestli jste ho viděli, Tchýně a Uzeny. To velmi dobrý film to je. A takový kousíček z toho filmu, který nás uvede do tématu.
Mamka ví, že jsme přišli.
Mami? Mami?
Tohle je moje Silva.
Sylvie Hechová, dobrý den.
Dobrý den, pokojná.
Tak, říkala jste, že vysokou školu nemáte. A čím se živíte?
Pracuji v reklamní agentuře.
Vymýšlíte reklamy?
Ne, dělám grafiku.
Reklama, k čemu to vlastně je, že jo? Když si člověk potřebuje koupit mlíko nebo mejdlo, tak si určitě docela dobře poradí sám.
Maminka byla vždycky hrozně samostatná, víš?
No a kdy pak se to chystá, ta velká událost?
No my ještě nemáme termín.
Jsme ve fázi plánování.
Tak ono to ještě není jisté?
Nic není jisté, jenom smrt.
Smrt neděsí toho, kdo žil spravedlivě.
Tak co? Líbí se ti?
Líbí.
Silvana je strašně hodná. Je chytrá, inteligentní.
Nechceš, doufám, abych tohle všechno zjistila z jediného setkání.
Uvidíš, že si úplně zamiluješ.
musela by nosit takový rudý nechty, vypadá to vulgárně. No já vím, dneska je jiná doba. No. Za mých časů takovýhle nechty nosili prostitutky. Budeš to tam muset nahoře všecko předělat.
Mami, s tím já dávno počítám.
Myslím, že jsem se jí moc nelíbila.
Byla sebe nadšená.
To jsem si nevšimla.
Buď paranoidní.
Já nejsem paranoidní. Já teď cítím, že jsem se jí nelíbila.
Já ji nemůžu nechat samotnou. Měl bych strašný výčitky.
Zvládnu.
A když ne?
Dobrý podvečer vám všem. Nevím, kde to slyšet. Mám radost, že jste se sešli v takovém počtu, protože měl jsem trošičku obavy, takové dobré počasí. Už jednak jedou ty sekačky, někteří už sadí brambory, ale vidím, že jste neváhali, přišli, tak jsem vděčný. Znova tradiční otázka. Udělali jste si minulý týden čas pro manželství? Zuzko, co říkáš na to? Asi jo. Tak to je super. Minulou lekci jsme probírali ty konflikty, tak věřím, že jste udržovali to potrubí čisté. No a dneska, jak už tady řekli manželé Firlovi, tématem jsou rodiče a rodiče partnera. Já vždycky před tímto večerem mám trošičku takové smíšené pocity, protože vy jste všichni vyrůstali vlastně v křesťanských rodinách, tak nevím, jestli až tak ne, všichni ne. Tak to je dobrý, aspoň někdo ne. Protože jednak v těch křesťanských rodinách to je trošičku jiné než v těch světských, my jsme to měli mnohem jiné než třeba vy. Takže pro nás to je obrovský přínos, ale věřím, že i vy můžete z toho něco načerpat. Mezi generacemi je určitě veliký rozdíl, nebo mohou existovat rozdíly ve vnímání. A jednou z takových největších změn uplynulých 50 let je to, co je považováno za úspěšné manželství. Před 50 lety to bylo úplně jiné, než teď to je. Dneska přemýšlíme více v těch termínech, jako je kvalita vztahu a tak dál. Já jsem si na počátek pro vás připravil, abyste viděli, jak se ta doba vlastně změnila za těch 50 let, takový úryvek z učebnice ekonomie domácnosti a je to z roku 1950, takže už to je dosti staré a toto bylo používané na dívčích středních školách na Novém Zélandu, kde vlastně ty dívky měly lekci, kde se připravovaly na manželský život. Takže teď musí hlavně tak trošku dávat pozor ženy, protože to je spíše o nich. Takže za první. Mějte večeři připravenou, když přijde manžel samozřejmě, o to asi nemusím to komentovat. Plánujte dopředu, dokonce jeden večer, abyste měli včas chutné jídlo. Když přijdou domů, jsou muži většinou hladoví a představa dobrého jídla je součástí vřelého uvítání, které potřebují. To jsme tu měli, takže to je dobrý. Za druhé, připravte sami sebe. 15 minut odpočívejte, abyste byli svěží, když manžel dorazí. A abyste vypadali svěží, naneste si make-up. Manžel byl právě mezi mnoha lidmi unavený práci. Buďte trošku rozpustilé. Jako nudný den je třeba zpestřit. Jeho nudný den je třeba zpestřit. Za třetí, uklidíte nepořádek. Ještě jednou se vydejte na obhlídku domu, těsně předtím, než vás manžel dorazí domů. Uklidte školní knížky, hračky, papíry a tak dále. Prachovkou přeběhněte stolky. váš manžel se bude cítit, jako by dorazil do nebe odpočinku a pořádku. Za čtvrté, připravte děti. Věnujte několik minut umytí rukou a obličejů vašich dětí, pokud jsou malé, samozřejmě, to jasně. Učešte je a pokud je třeba, převlekněte je. Za páté, omezte hluk. Po dobu manželova příchodu omezte zvuk z pračky, sušičky, vysavače. Řekněte dětem, aby byli potichu. A za šesté, udělejte mu pohodlí. Dopřejte mu pohodlně se opřít do křesla nebo mu navrhněte, aby se natáhl v ložnici. Připravte si pro něho teplý nebo studený nápoj. Načehrejte polštář a nabídněte, že mu sundáte boty. Mluvte tichým, něžným, uklidňujícím hlasem. Tak co říkáte, muži? To bychom si nechali líbit, nebo ne? Ale musím vás zklamat. Časy se změnily a to opravdu bylo v roce 1950. Teď to je úplně něco jiného. Až na to, že ty sušičky pořád jdou a pračky taky. Takže v dnešním setkání se podíváme na dvě takové oblasti vztahu s příbuzenstvem, a to současnost, jak to ovlivňuje manželství, a samozřejmě i minulost, protože mnohé ty věci si přinášíme z dětství. Takže já začnu teď současností. Jak můžeme budovat co nejlepší vztah s našimi rodiči a rodiči partnera, samozřejmě už tady bylo řečeno, pokud jsou naživu, vztah, který je dobrý pro naše manželství. Přestože existuje velké množství vtipů o tchyních, může nám tchyně být velice prospěšná a zároveň i užitečná. V novinách jednou psali, že se Tony Blair měl setkat se španělským předsedou vlády. Zdržel se však v severním Irsku, neboť rozhovory o míru se dostaly do kritické fázy. Takže on to vyřešil tak, jela celá rodina, tchyně, děti, tak je poslal napřed. No a potom, když dorazil o 3 dny později, se velice omlouval za zpoždění. Ale španělský předseda vlády mu odpověděl, nedělejte si vůbec žádné starosti, už jsem to vyřešil z vaší tchyní. Takže i tak to může fungovat. Takže pokud prožíváte nějaké problémy ve vztazích, tak nejste sami, i takový člověk jako Tony Blair je může mít. No a ještě jeden průzkum, který provedla Organizace pro poradenství vztahu, ukázal, že problémy s rodiči partnera jsou druhým největším problémem, který působí konflikty mezi páry. Takže to určitě není zanedbatelná věc. V tisku byla nedávno zveřejněna zpráva, že komik jménem Les Dawson, proslavený svými vtipy o tchyních, měl v něčem pravdu. První významná akademická studie o tchyních totiž dospěla ke stejnému závěru jako právě tento komik. Tchyně mohou mít vliv na úspěch manželství. A zase udělali takovou analýzu skoro 450 rodin a potom dospěli k závěru, že napjaté vztahy s rodiči partnera mají na manželství takový vliv, že toto manželství mohou zničit dokonce po 20 letech. Jeden z autorů výzkumu říká, je to velmi významné, neboť to znamená, že vliv rodičů partnera pokračuje dále i po prvních rocích manželství, kdy jsou pary nejvíce ovlivnitelné. Možná, že ta zranitelnost ani nikdy neskončí. Takové osobní svědectví, my jsme to opravdu taky neměli jednoduché s manželkou. Možná jsem minule říkal, že jsme bydleli zpočátku, když byla malá, úplně v jednom baráku, no a potom později oni se přestěhovali o 100 metrů jenom dále. Takže my jsme se nějak snašeli, ale horší to bylo už s maminkama. Ty se nějak nemohli, měli problémy určité, možná i já jsem něco zavinil v tomto, to je možné, ale byly velice napjaté vztahy. A tak naše první rande vypadalo dosti, tak můžu říct, tragicky. Mohlo to mít a mělo vliv na naše další manželství. Nevím už, kolik bylo hodin, ale seděli jsme pod okny manželčina domu. Byla to nádherná chvíle. No a najednou se otevřelo okno, ní hlava. Háňa, s kým žeš tam je? Taková otázka padla. A ona nemohla zapírat, řekla, že tam je se mnou. A co myslíte, jaká byla odpověď? Kladná, záporná? Prosím? Přesně tak. Okamžitě domů. Joči do míra. Tak to padlo. Přesně tak to, já to si pamatuju, jak člověkovi se to vrije opravdu nějak a je to problém potom. I když musím říct, že nakonec, my jsme prožívali veliké problémy, co se týká tchyně mého vztahu s ní, jako z její strany můžu říct. Ale opravdu, když jsme uvěřili a když jsme to potom řešili s manželkou, snažili jsme se opravdu, tak se to pořád zlepšovalo, až nakonec ona bydlela u nás, jak už nemohla být samostatná a my jsme se pár roku o ní starali, takže i tak to jde řešit. Nedávný televizní dokument zkoumal 4 manželství, která se rozpadla kvůli zasahování jednoho nebo obou párů rodičů. A přitom ty rodiče dají takové požehnání těm párům, že s tím souhlasí. No oni si mysleli, že když jim budou pomáhat, zasahovat do toho, že jejich manželství se vylepší. No a dopadlo to rozvodem, takže pěkná pomoc. Později v tomto večeru popíše manželka principy budování takového dobrého vztahu s příbuznými. Za prvé je důležité porozumět tomu, jak se má rodina zdravě vyvíjet. A obzvláště je důležité porozumět významné změně, která by se měla uskutečnit v našem vztahu s rodiči, a to od té, bych řekl, úplné závislosti na nich až k nezávislosti, k tomu dojdeme. Takže tak jenom letmo se podíváme na ta 4 období dětství. Na úvod ještě takovou jednu poznámku a to, že život rodiny je pokud vůbec někdy tak uspořádaný, jak bude na následujících diagramech. Může zde být úmrtí, rozvod, nevlastní rodiče a tak dále. Ale rodinný život může být úžasnou podporou, ale také může být obtížný, bolestivý a v nepořádku. Ale můžu vám říct, že právě manželství může být nástrojem, skrze které přichází uzdravení a porozumění v rodinách. Takže zkuste se podívat do těch svých příruček na stranu 60. To je to rané dětství, je tam graf malého dítěte a rodičů. Máte všichni příručky. Takže původně jsme byli na svých rodičech zcela závislí. Takže tamto je vyobrazeno, že jsme v jednom kruhu s rodiči. Oni za nás všechno rozhodují, stanovují hranice pro naši takovou ochranu, bezpečí a hlavně naplňují naše citové a tělesné potřeby. Například pocit bezpečí, naklonnost, pozbuzení a útěcha. Zas na druhou stranu, my jsme to potřebovali, tu jejich bezpodmínečnou lásku. Lásku, která není závislá na našich schopnostech, vzhledu, případně chování. No a v ideálním případě určitě by měli být nám příkladem. A to ať už, že měli zájem o jeden od druhého, trávili spolu čas, projevovali si vzájemnou naklonnost, já nevím, byli si věrní a tak bychom mohli pokračovat dále. A všechno toto nám dává základy bezpečí pro naše budoucí manželství. Ještě jedno jsem zapomněl, já a manželka jsme vyrůstali bez otce, já úplně od malička a ona, já nevím, od kolika let? Ani? Od 6 let, takže vlastně též jako malé dítě. A to nás určitě velmi také poznamenalo, možná k tomu se ještě potom vrátím. To druhé, to je zase ještě na straně 60, to je to dospívání. Tam už vidíte, že jsme od těch rodičů dále, aby bylo vidět vzrůstající nezávislost v takových oblastech, jako například účes, výběr oblečení, přátelé, vyzdoba pokoje. No ale stále jsme museli respektovat, v kolik hodin musíme být doma, chodit do školy, známky a tak dále. Proto jsme stále ještě tam na tom obrázku v kruhu nebo oválu, nevím, co to tam přesně je, společně s rodiči. Určitě stále jsme potřebovali nějakou tu citovou podporu, zvláště kvůli tlaku v dospívání. No ale ta tečkovaná čára, co tam je, od dospívajícího k rodičům má naznačit, že bychom už měli nyní něco uvažovat o potřebě svých rodičů a také jim trochu už něco vracet v tom dospívání. No a teď už je dospělost, to třetí, to na straně 61, o jedno dál. Je to dospělost neboli odchod z domova. Říká se, že člověk by měl dospívat mezi 18 až 21 lety, ale mě překvapil doktor Věja, který to studoval a to a z toho biologického hlediska řekl, že muži dospívají nejdříve v 25 letech. Takže máme to horší. Určitě i v té dospělosti můžeme hledat podporu v rodném domě. Tady je jedno veliké nebezpečí. Když přijímáme tuto podporu, tak je nebezpečí, že si nás mohou rodiče trošku omotat kolem prstu. No a někdy to opravdu může vést i k citové manipulaci. To jsem tež zažil s mojí maminkou, ale o tom nechci nic říkat už dál. V USA, nevím, jestli to víte, ale v drtivě většině rodin, když má dítě nebo ten dospívající 18 roku, tak automaticky odchází z domu. To je zajímavé. U nás to je trošičku jiné, takže, ale i tak to je. No a to čtvrté, to je na straně 62, to je vstup do manželství. Určitě v manželství usilujeme o to, abychom vzájemně naplnili citové potřeby jeden druhého, jak jsme ukázali v tom prvním večeru. Určitě stejné potřeby, které dříve naplňovali naši rodiče, například, já nevím, citová naklonnost, útěcha, bezpečí a tak dál, takže to přechází právě už do manželství. V tomto okamžiku musí být mladý člověk zcela už nezávislý. Proto na tom obrázku jsou rodiče už mimo kruh. A jak je psáno v 1. Mojžíšově 2, proto opustí muž, to samozřejmě platí i pro ženu, svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem, jsou spojeni jeden s druhým. Určitě teď nechci říct, že bychom se měli od rodičů nějak izolovat, to ne, ale náš vztah s nima se musí určitě rapidně změnit. Dovolte, že to vyjádřím takovou svoji definici. Opustit znamená, že po uzavření sňatku se stává naším nejtěsnějším poutem vztah s partnerem. Ještě jinak řečeno, pouhá změna bydliště nebo jména to určitě nestačí. No a než vám pustíme hlasy z ulice, tak takovou moji radu, když máte už určitě mnozí děti, když je budete pouštět z domova, nedělejte jí s tím problémy. Nevažte je na sebe citově, ale naopak jich pusťte dobrovolně, žehnejte jim. Já jsem vám říkal, že jsme studovali zhruba rok trošku jiný kurz o manželství a tam jsme museli vypracovat takový dopis svým dětem, jak to bude, když je budeme pouštět právě z domova. A mně to právě připadlo na šarku, tak já bych teď prosil manželku, aby ho přečetla ten můj vyplot, co jsem já napsal.
Drahá Šarko, stále více si uvědomuji, že jednou přijde den, kdy vstoupíš do manželského svazku a s tím spojena nutnost opustit rodiče. Slovo opustit neznamená jenom změnu svého bydliště nebo založení vlastní domácnosti, ale znamená, že vstoupíš s někým jiným do toho nejdůvěrnějšího vztahu, který mezi dvěma lidmi může existovat. Manželství tedy vyžaduje změnu oddanosti, a to od rodičů k svému manželovi. Proto je tento biblický krok opuštění velice důležitý ve tvém životě. Pokud tak učiníš, vyhneš se mnoha těžkým a nepříjemným situacím ve svém manželství. Pevně však věřím, že naše rady a biblický základ tě budou i nadále vést životem a pomohou ti při rozhodování v těžkých okamžicích. Nikdy však nezapomeň hledat Boží vůli a rovněž nezapomeň, že už neseš odpovědnost za svůj život sama. My jako rodiče se budeme modlit za to, aby nám Pán dal víru a moudrost k tomu, abychom vám toto rozhodnutí usnadnili a povzbuzovali vás k tomu, abyste jako partneři byli na prvním místě oddaní sobě navzájem.
Takže to jsme se s Boží pomocí opravdu snažili dodržet, i když někdy se musíme navzájem krotit. Ty ženy to nemají jednoduché, oni se snaží trošičku do toho vždycky něco vsunout, ale navzájem se korigujeme.
Poslechneme si názory lidí, kterých jsme se na ulici zeptali na otázky související s rodiči a rodiči partnera.
Mám skvělou tchýni, je s ní spousta legrace a ona do mě nijak nerýpe. No a já k ní přistupuji s posvátnou úctou, kterou si zasluhuje.
Myslím, že je to vztah, na kterém se musí pracovat.
Jak byste reagovali, když řeknu tchýně?
Je součástí mého
srdce. Je součástí mé frustrace. Příšerné, vždycky do všeho strká nos.
Chce, abyste byla její dcerou, ale vy už jednu matku máte, takže je to takové jemné balancování, jak se stát součástí jejich rodiny a přitom neopustit vlastní rodinu.
Myslím, že v 9 případech z 10 je fantastická. Co si myslíte, jaký vliv mají rodiče a příbuzní na váš vztah?
Myslím, že hodně velký. Myslím, že když s vaším vztahem zásadně nesouhlasí, velice vás to ovlivní. Velice.
Moji rodiče žijí ve stejném městě, což může být zároveň dobré i špatné. Na jednu stranu máte někoho, kdo vám pomůže, ale na druhou stranu se vám stále pletou pod nohama.
Nejhorší věc je říct rodičům, že jste se pohádali, protože si to budou na dosmrti pamatovat. Manžel vám druhý den přinese kytici a vy mu odpustíte, ale příště, až ho uvidí vaše matka, tak ho bude chtít zabít.
Nemohou očekávat, že se budete učit z jejich chyb, musíte se poučit z vlastních chyb. A když vám řeknou, my jsme dělali tohleto a tamhleto, dělejte to taky tak. Nikdy se neosamostatníte, budete žít v jejich stínu. A když umřou, těžce vás to zasáhne. Měli by se držet zpátky, měli by vás nechat.
Rodiče toho člověka vychovali, takže jablko obvykle nepadá daleko od stromu. Byli jsme tento týden na svatbě a ten mladý pár měl na oslavě proslov. Poděkovali rodičům za to, že je vychovali takové, jací jsou, a pak řekli, děkujeme, že jste z nás udělali právě takový pár, kterým si myslíme, že budeme. To bylo velmi zajímavé. Cítili, že celá ta velká rodinná dynamika, že je velmi důležitá pro čerstvé manželství. To, myslím, bylo velmi zajímavé.
Jo.
Vidíte, že to funguje různě. Já si dovolím jeden takový vtipek o tchyních, jestli mi dovolíte. Přijíždí tchyně na návštěvu a zeťáček ji otvírá a ptá se, maminko, na jak dlouho přijíždíte? Neboj se, jenom na chvílku. A to nezůstanete ani na kafe?
Z reakcí lidí na ulici můžeme vidět, jak nás všichni příbuzní různým způsobem ovlivňují. Samozřejmě, že každý pár má se svými příbuznými jiný vztah. Některým z nás již jeden nebo oba rodiče zemřeli. V takovém případě máte vztahy s dalšími příbuznými. Ale principy, o kterých budu hovořit, se dají uplatnit, i pokud máte jednoho rodiče, nevlastní rodiče, bratry nebo sestry. Podíváme se nyní na 5 principů, jak budovat zdravé rodinné vztahy. Za prvé, snažte se vyřešit jakýkoliv konflikt mezi vámi. V každém vztahu je určitá míra konfliktu. Stejně jako v manželství, tak i ve vztahu s příbuznými, nevyřešená ublížení a hněv vedou k tomu, že se kanál ucpe. Mohl se ucpat již v době, kdy jsme vyrůstali, nebo se mohl zablokovat v průběhu našeho manželství. Ať se to stalo kdykoliv, pro řešení těchto otázek můžeme použít stejný postup, na který jsme se dívali minulý večer. Tento postup funguje v každém vztahu, nejenom v manželství. A proto pojmenujte problém. Někdy působí zranění a rozdělení rodiny jeden velký konkrétní problém. Někdy se to skládá z mnoho malých věcí, nebo je to nějaké chování, které už trvá několik let. Určitou příčinu nevyřešeného problému nám pomůže, když s manželkou nebo manželem o věcech otevřeně hovoříme. Také se můžete zamyslet, jestli byste se neměli omluvit. Pokud se jedná o nevyřešené zranění nebo hněv, je málo kdy celá vina pouze na jedné straně. Pokud se odhodláme a omluvíme se za svůj podíl, je to opravdu mocné. Ale musíme být moudří. Zeptejme se sami sebe, pomůže to? Budou moji rodiče rozumět tomu, o čem mluvím? Nebo to udělá více škody než užitku? Také buďte připraveni odpustit. Musíme se zeptat sami sebe, nemám v sobě neodpuštění, hněv nebo něco podobného? Pokud ano, můžeme se rozhodnout odpustit bez toho, aby druhý uznal chybu, nebo bez toho, že bychom to s nimi prodiskutovali. Pro naše vztahy s rodiči a také kvůli vztahu našich dětí k rodičům je důležité, abychom udrželi potrubí čisté od nevyřešených zranění a hněvu. Vztah vnuka a vnučky s prarodiči je jedinečný, proto přirozeně chceme, aby byl co nejlepší. Narození vnoučete někdy uzdravuje vztahy s rodiči nebo rodiči partnera. A tak pokud to záleží na nás, musíme se snažit vyřešit jakýkoliv konflikt, který s nimi máme. Za druhé, vezměte v úvahu jejich potřeby. Prvního večera jsme si říkali, že naše vztahy se zlepší, když se soustředíme na potřeby toho druhého. Do dnešního domácího úkolu jsme dali část o tom, jak podporovat naše rodiče a seznam potřeb, které mohou mít. Například potřebují společenství, hlavně pokud jsou sami, potřebují si s někým popovídat. Nemusíme je hned navštěvovat, stačí, když jim zavoláme. Můžeme je také povzbudit tím, že čas od času napíšeme pohled nebo dopis, aby viděli, že vše nebereme jako samozřejmost. Také to může být potřeba pocitu bezpečí. Si vzpomínám, jak jsem jednou vzala moji maminku do domova důchodců na Sosně a ona tam měla více známých, tak říká, mami, pojď navštívíš je. A když jsme pak vycházeli, tak ona s takovým, ale takovým stéskem, nebo já nevím, jak to říct, řekla, tady bych nikdy nechtěla skončit. Já myslela, že mi srdce praskne. Já jí říkám, neboj se, mami, my tě tady nenecháme. A opravdu díky pánu se nám to povedlo, že mohla být dokonce u nás doma. Nebo se může stát, že potřebují praktickou pomoc nebo radu vymalovat, udělat vánoční úklid, zajít na úřady nebo pomoc s penězi. Jsme měli takovou tetu Věrku na Slovensku a ona už potom špatně viděla, měla 80 roku. Tak, a když přišly eura, to si člověk ani neuvědomil, jaký to byl problém. Ona ty slovenské koruny to už v těch rukách odhadla, ale pak s těma eurama se nakonec musela až statev do Bratislavy ke své neteři přestěhovat, aby jí potom pomohli i s těma financema. Takže i tak to může se pomáhat. Biblický příkaz cti otce svého a matku svou platí dále i v manželství, ale jeho uskutečňování je třeba změnit. Za třetí, oprostěte se od citové závislosti na rodičích. Někteří z nás se musí vážně zamyslet, zda skutečně odešli a opustili rodiče na citové úrovni. Protože pokud jsme to neudělali, tak to bude v manželství působit hněv a napětí. Druhou stranou stejné mince je, pokud jsou na nás rodiče citově závislí a je pro ně těžké, že jsme odešli. Jeden muž nám vyprávěl o svém otci, který byl na něm závislý i potom, co se oženil. Telefonovali si každý den zrovna, když přišel z práce, a to začalo působit napětí v jejich manželství. Jeho žena nejdříve nic neříkala, protože jeho otec žil sám. Na kurzu manželské večery začala o těchto věcech hovořit a řekla mu, že je pro ní stále těžší a těžší snášet jeho telefonáty s otcem, že doba, kdy si telefonovali, nebyla vhodná a také cítila, že jeho otec slyší všechno, co se dělo během dne, dříve než ona. Řekla, když se dostaneš ke mně, už nemůžeš vypravit všechno úplně znova. O problému hovořili a dohodli se, že on bude telefonovat se svým otcem jednou denně z kanceláře. Jeho manželka nám řekla, velmi to naše manželství proměnilo. Manžel nyní klade větší důraz na náš vztah, je to jeho priorita a proto se cítím skvěle. Také poznamenala, že jak její, tak manželův vztah k otci se zlepšil. A v dnešní době, když už máme i ty mobilní telefony, to už je úplná hruza. Konfrontovat problém s našimi rodiči a vytyčit hranice může být někdy těžké. Pro naše manželství je to však nezbytné. Za čtvrté, rozhodujte se sami jako pár. Někdy nám mohou rodiče nabídnout dobré rady v mnoha oblastech. Máme možnost to ocenit a vyslechnout je. Ale nikdy s nimi nerozhodujte o důležitých věcech dříve, než se domluvíte s partnerem. Například, nejezděte na dovolenou s jedním z rodičů, aniž byste to nejdříve prodiskutovali se svým manželem nebo manželkou. Nedělejte žádné finanční transakce s někým z rodiny, aniž byste plně informovali svého manžela nebo manželku a nedali jim příležitost účastnit se rozhodování. Někdy je tlak rodičů velmi zjevný, někdy je tam nenápadná manipulace a oni si ani nemusí uvědomovat, co dělají. To může být případ rodičů, kteří žijí sami. Pokud jsou rodiče rozvedení, mohou mezi sebou soutěžit. My jsme oba, já se vám přiznám, že jsem tež už udělala nedobré věci některé. Jsem se smála, že můj syn bydlí v Praze a já jsem říkala, ještě štěstí, že bydlí ta moje snacha tak daleko, bo nevím, jak by to dopadlo, kdyby jsme bydleli v jednom městě. Člověk se musí pořád učit. Neradíme vám, abyste rodiče odstavili na vedlejší kolej, nebo abyste je ignorovali, ale nepodlehněte na tlaku rodičů něco rozhodnout, aniž byste to nejdříve prodiskutovali společně jako pár. Za páté, povzbuzujte se navzájem jako manžele. Někteří lidé mohou mít zmatek v tom, komu být loajální, zda rodičům nebo manželovi či manželce. Může se stávat, že když navštívíme rodiče, naše chování se změní a máme tendenci podpořit názory svých rodičů proti názoru manžela nebo manželky. Ale pro dobro svého manželství musíme stát při sobě. Toho dosáhneme tím, že odmítnete stát na straně rodičů proti svému manželovi nebo manželce. Nebudeme nikdy naslouchat, když naši rodiče kritizují našeho muže nebo ženu. Budeme se vždy vzájemně podpírat. Neříkejme rodičům o problémech, které máme v manželství. Je to obzvláště těžké, když je některý z rodičů silnou osobností nebo když má sklon ovládat lidi kolem sebe. Jedni naši přátelé dávali svému prvnímu dítěti večer dudlík, protože to byla jediná věc, která ho uklidnila, když dítě brečelo a oni se div nezbláznili. Manžel měl odjet na týden na služební cestu a jeho žena měla v plánu být u jeho rodičů. Dělala si však velké starosti, protože věděla, že její tchyně, silná osobnost, nesouhlasila s používáním dudlíku. Uvědomila si, že to neutají, a doslova řekla, strašně jsem se bala jí postavit. Rozbrečela se před manželem a on i hned zatelefonoval své matce. Po krátkém rozhovoru jí řekl o dudlíku. Jeho matka do telefonu vybuchla. Žádné moje dítě nepoužívalo dudlík a ani žádné moje vnouče jej používat nebude. Došlo k ostré... Ale to mohla mít takový názor, že? Došlo... Ale teď to důležité. Došlo k ostré vyměně názoru a manžel rozhovor zakončil slovy. To je všechno. Řekl jsem svůj názor a už o tom nechci znovu mluvit. Ahoj. A položil sluchátko. Asi řekl svůj názor. Pak se otočil ke své ženě, která se třásla a řekl. Myslím, že jsme to prolomili. Ona si nebyla jistá, ale řekla. Cítila jsem, že jsme se rozhodli společně a on se za mě postavil. To bylo vše, co jsem potřebovala. Potom všem mě bylo jedno, co bude moje tchyně říkat. Ve skutečnosti se její tchyně o dudlíku po celý týden ani nezmínila a od té doby také ne. Problém s dudlíkem je triviální, ale jeho vliv může být dalekosáhlý. Vzájemná opora nám umožňuje zažít velkou citovou blízkost. David Meik, rodinný poradce, napsal, když se manžel s manželkou shodnou na taktice, pevně stojí při sobě a jednají podle ní, potom všechny pokusy o zneužívání a manipulaci vždy selžou. Ale jakákoliv slabina, trhlina v jednotě muže a ženy umožňuje příbuzným vrazit mezi ně klín. Uvědomte si, že někdy se vám nějaký problém nemusí zdát důležitý, ale pro vašeho manžela nebo manželku to může být velmi důležitý problém. Připravte se naslouchat jim a snažte se nebránit, pokud se bude problém týkat vašeho příbuzenstva. Pokud máte nějaký vážný problém týkající se vašich rodičů nebo rodičů partnera a zápasíte s tím, nebo máte pocit, že to nikam nevede, požádejte o pomoc. Jsme tež měli takový problém, bo manželová maminka, ona byla taková razantní a jak jsem si brala jedináka, tak ona to nikdy nemohla to strávit, že se mi ukradla syna, takže to byl takový dost velký boj. Ale pak, když už byla starší, už byla nemocná potom, tak jsem se o ní starala a teď naše dcera se vdala, odjeli do Ameriky, měli jedno dítě a pak čekali druhé dítě a já jsem tak jednou řekla, já vám přijdu pomoct, protože tam ty děti nikdo nehlídá, že ty, tam nejsou žádné školky ani jesle, museli by to platit. A když jsem řekla, že tam bych přijela, tak oni se toho chytí, dobré mami, takže mi to zaplatí, jenom ať přijedu hlídat to mimi, toho staršího chlapečka, když ona bude v porodnici. No jo, ale teď jsem si uvědomila, že já se starám o maminku a říct si, že ji nechám tak a odjedu, tak to vůbec nepřicházelo v úvahu. A tak jsem se za to modlila, nevěděla jsem, co budeme dělat, ale pak jsem si vzpomněla, že jedna manželka jednoho pastora se také starala o tchyni a že to také neměli jednoduché a tak jsme ji navštívili a říkali jsme, jaký máme problém a ona mi říká, víš co, nesmíš jí nic říct do posledního dne. Říkám, musíš to zařídit, kdo se o ní bude starat, ale nesmíš jí nic říct, protože to jinak nezvládnete. A tak jsme si to nechali poradit a opravdu, já jsem zajistila paní, která se o ní starala, maminka ji znala, tak jsem věděla, že to nebude žádný problém, protože to bylo třeba všechno navažit, okoupat ji, celý servis udělat, že tak to není jednoduché se staršíma lidma. A opravdu, dva dny před odjezdem se mi to řekla. Mami, já jedu za Šarku do Ameriky. Mamince to vyrazilo dech, že ona se z toho ještě nespamatovala a já jsem odjela. Celé dva měsíce byl klid. To bylo dobré, v pořádku. Ona byla spokojená s tou paní, to byla taková mladá paní, tak měla ji ráda, takže to bylo výborné. Ale když jsem se vrátila potom, tak někdy jsme tak seděli a ona se rozplakala a říkala, ty jsi mě tu nechala. Ale to už bylo, jak jsem se už vrátila, takže já jsem odjížděla s klidným svědomím, tak jsem byla vděčná, že jsme se poradili, protože kdybychom jí to řekli měsíc dopředu, tak kdo ví, jak by to dopadlo. Maminka by mohla ještě nakonec skončit v nemocnici, jo? Tak ona byla 2 měsíce šťastná, takže nechat si poradit někdy.
Tak nevím, zda jste dávali dobrý pozor teď. O maminku se starala, ale že tady manžel zůstane 2 měsíce. Santoj. Tragédie. A můžu vám říct, že to mělo veliký dopad, protože jsem zhubil 15 kilo. A když mě manželka uviděla na letišti, tak se taky rozplakala, jak jsem vypadal. Tak to bylo. Ale ještě jedno musím říct, že určitě máme mnohé nedostatky, problémy, těžkosti. Ale co se týká té maminky, opravdu to jsme vždy stáli jeden za druhým. Absolutně jsme nedopustili, protože ona pořád se stěžovala, pořád na manželku, já jsem to vůbec nebral. Vždycky jsem mi říkal, to budeme řešit společně a hotovo. Nikdy jsem se nenechal ovlivnit, takže to bylo, stáli jsme prostě jeden při druhém a jedině tak jsme to mohli nějak překonat, jinak určitě by nás rozdělila. Takže jako součást domácího úkolu ještě můžete pokračovat v té diskuzi, co se týká současnosti. A já bych zase trošičku popojel dál a na chvíli se zastavil i u naší minulosti. Určitě během té výchovy jsme se naučili mnoho věcí a jak už jsme minule říkali, ty si potom přinášíme do manželství. A můžou to být věci pozitivní, můžou to být neutrální, které to vlastně neovlivňují, ale taky hodně negativních věcí. Určitě všechny tyto oblasti ovlivňují naše manželství. Ty pozitivní věci, věřím, že to je dobré pro naše manželství, že to přináší náš růst, naše vzájemné pochopení, dobré vzorování v některých věcech. Ale určitě i ti, kteří prožili nějaké bolestivé dětství, mohou obvykle najít něco pozitivního. Například, že budou vzpomínat na nějaké projevy lásky nebo povzbuzení ze strany rodičů a tak dál. A nebo že jim dali poznat, co to je povinnost a také, že se kvůli ním obětovali. Věřím, že i to je pozitivní věc. Takže měli bychom být vděční za všechno dobré v době svého dětství a také v dětství manžela nebo manželky. Nějaké ty neutrální věci, to se týká různých věcí, co jsme prožívali v našich rodinách. Možná to nebyl horší způsob, lepší způsob, ale prostě jiný. Já si vzpomínám, že třeba na takovou s prominutím blbost, když jsme prvně slavili Vánoce, tak to byl první konflikt, který jsme si přinesli z dětství. Manželka vždycky na ty Vánoce, tak už od rána, aspoň mi to tak líčila, zpívali koledy, v klidu všechno to. A já jsem nikdy nebyl zvyklý, že bychom to něco takového zažili, že bychom zpívali koledy a tak. Tak to byla první taková trošičku hádka. Já jsem říkal, že nebudu zpívat, že to nebudeme tak slavit. A přitom to je taková úplně neutrální věc. Mohli jsme se dohodnout, nakonec stejně to manželka prosadila, že se zpívaly ty koledy, ale ne hodně dlouho, jenom 2-3 a tím to končí. No, nebo potom také se to může týkat toho, kdo z rodičů měl za co odpovědnost. I to si přinášíme. Jak jsem už řekl, byl jsem bez otce a určitě jsem nikdy nevěděl, jak řešit finance. Ale co bylo největší tragédií, že jsem neuměl pořádně přistupovat k výchově dětí. To bylo vždycky, můžu říct, takový největší konflikt mezi manželkou a mnou. Ještě možná, že jsem takový trošku měkčí povahy, manželka je tvrdší, takže ona to viděla úplně jinak A já zase taky jinak, tak jsme vždycky pohádali. Ale nějak se to srovnalo a dohodli jsme se. No ale samozřejmě je to o tom, o té komunikaci, o tom, jak budeme mluvit spolu, jak budeme hledat různá to řešení a čím více budeme komunikovat, čím víc to budeme hledat, tím méně to bude zdrojem podrážděnosti a našich nezhod. No a pak jsou tu ty negativní věci, to jsme se taky během svého dětství možná naučili a ty mají opravdu na naše manželství negativní vliv. A to se určitě stane v případě, když jsme měli špatný příklad pro manželství. Mohlo to být nedostatečná komunikace mezi rodiči, nebo navzájem si rodiče nevyjadřovali své city, potřeby. A to určitě si přineseme rovněž do manželství. Jestliže si neuvědomíme, jak nás ovlivnilo chování rodičů, můžeme zjistit, že kopírujeme jejich chování ve svém manželství. A samozřejmě, pokud se naši rodiče rozvedli, můžeme mít strach, že náš manžel, manželka nás taky může opustit. To je hodně, lidí to takto prožívá. Vzpomínáme si na jednu ženu, jejíž rodiče se rozvedli. Na manželském večeru se najednou uvědomila, že si myslela, že jakákoliv hádka v jejím manželství by mohla skončit rozvodem. Proto nechtěla hovořit se svým mužem o žádném rozporu nebo problému. Až potom, když to vybuchne, jak jsme tež to minule uváděli, tak pak to skončí mnohdy tragédií. Nebo se svému manželství nemusíme nikdy plně vydat pro případ, že by se věci vyvíjely špatně. A to je v dnešní společnosti velký problém a nese to sebou obrovské množství rozvodů a nezávazných vztahů. Určitě manželství vyžaduje, abychom se plně odevzdali jeden druhému. Protože odevzdání je vlastně základ takové důvěry. A bez té důvěry se vzájemně neotevřeme a potom se ani nemůžeme zblížit. Bez důvěry se nedokážeme dívat daleko dopředu a nepřekonáme krizi, kterými prochází každé manželství. A bez důvěry se nebudeme pravidelně obětovat jeden pro druhého, abychom investovali do budoucnosti. Takže to odevzdání se je proto v našem kole manželství obručí, která drží všechno pohromadě, jak to bylo už uvedeno v tom prvním semináři. Takže, jak jsem říkal, já jsem si taky přinesl hodně problémů, těžkosti ze svého dětství a to jsme opravdu museli potom řešit, muselo se to léčit a mnohé věci jsme museli napravovat. Tento večer může ve vás vyvolat různé reakce. V některých z vás to vypůsobí větší vděčnost za své dětství a rodiče. Ale některé páry zjistí, že mají různé očekávání způsobená tím, jak byli vychováni a která způsobují konflikt. Pro některé z vás to může být stresující zjištění, že máte v sobě nevyřešená zranění a třeba pohřbený vztek z minulosti, a který určitě pak ovlivňuje naše manželství. No a zase apelujeme na to, že pokud je něco takového, takže je to dobře pojmenovat a řešit to společně. Pomůže nám to jeden druhému lépe porozumět. A teď bychom zase pustili jeden rozhovor Píla a Beky. Začnou vlastně vysvětlením, proč se na kurz manželské večery přihlásili.
A skončilo rozvodem. Když jsme viděli na vlastní oči bolest, kterou to způsobilo, chtěli jsme své vlastní manželství ochránit. Taky jsme si mysleli, že možná časem budeme schopni pomoci druhým lidem. Taky se nám moc líbila myšlenka, že budeme mít každý týden po dobu 7 týdnů rande.
Myslím, že než jsme se dostali k večeru o rodičích a rodičích partnera, jsme už neočekávali, že narazíme na nějaká velká překvapení, ale ve skutečnosti ten večer vyšly na povrch dvě věci a hodně nás zasáhly. První byla během té části večera, kdy se dělalo cvičení, kde si projdete podrobný dotazník, který se podívá na vaše dětství, jak žila vaše rodina,
a jak jste byli vychováváni. Během vyplňování a porovnávání dotazníků nám to pomohlo porozumět, jak odlišná byla naše výchova. V mém případě to bylo tak, že jsem vyrůstal v rodině, kde bylo málo peněz a kde jsme si jako rodina užili málo legrace. Vyrostl jsem se silným smyslem pro zodpovědnost a disciplínu. Co se týče Becky, její rodiče si velmi cenili toho, aby se jako rodina společně bavili a tak moc se nestarali, jestli je zrovna vyprané prádlo. Takže když nás dva dáte dohromady, je jasné, že je tu potenciální konflikt a to jsme také v našem manželství měli. A myslím, že to, že jsme si to uvědomili a porozuměli, odkud pocházíme a jaká očekávání jsme si přinesli do manželství, bylo velmi užitečné, abychom to rozpoznali jako jeden z problémů k řešení.
Tou druhou věcí, která nás ten večer zasáhla, bylo, jak pár, který měl svědectví, mluvil o svých prvních letech manželství. Ta žena byla z Jižní Afriky a tady v Anglii měli rychle po sobě několik dětí. Během let, kdy děti vychovávala, se cítila velmi osamělá a bez opory. A já jsem seděla a rozuměla jsem každému jejímu slovu. Uvědomila jsem si, že jsem byla také v úplně stejné situaci. Já jsem z Ameriky, Phil je Angličan a měli jsme 3 kluky během 2,5 roku, 5000 kilometrů od mé rodiny. Phil často jezdil na služební cesty a já jsem se během těch let cítila zcela bez opory. A jak jsem tam seděla, uvědomila jsem si, že je ve mně spousta pohřbené bolesti. A je vždy dobré si něco takového uvědomit, protože pak se můžete začít vyrovnávat s pocity a problémy, které vznikly v minulosti.
Myslím, že pro nás bylo na kurzu manželské večery hlavní věcí to, že jsme si porozuměli na mnohem hlubší úrovni než kdykoliv předtím. Díky tomu, jak v nás naše rodinná výchova vybudovala podvědomé očekávání a vzorce chování, které byly zcela jasně v rozporu. To bylo skutečným klíčem k tomu, abychom se s tím dokázali vyrovnat. Zatímco dříve to bylo zdrojem napětí. A myslím, že je skutečně důležité o tom dokázat mluvit, otevřít to a použít to jako prostředek. To nám pomohlo se s těmi věcmi vyrovnat. Nyní si prosím nalistujte ve svých příručkách cvičení, které se jmenuje Přemýšlíme o tom, jak jsme byli vychováváni.
Takže Niky už vám napověděl, co budete dělat. Takže zkuste se podívat na tu stranu 67, to je vlastně jenom jediné cvičení za dnešní večer. Já bych doporučil, abyste to ačko udělali doma, to kroužkování, protože to není až tak podstatné, ale spíše hned přejděte na další část cvičení, to znamená B, vztah rodičů, nevlastních rodičů s vámi, a potom je to Cčko, vzájemný vztah vašich rodičů, případně nevlastních rodičů, a zaškrkněte příslušná políčka. Určitě se potřebujeme na rodiče podívat realisticky, ať už žijí nebo již zemřeli. Zralý vztah od nás požaduje, abychom své rodiče brali takové, jací jsou. Určitě ne takové, jako bychom je chtěli mít. To není možné. To znamená, že když se podíváme zpět do dětství a na vzory, které jsme zdědili, měli bychom se objektivně podívat na jejich silné, ale samozřejmě i ty slabé stránky. Typický názor dítěte je, že jeho rodiče dělají všechno dobře. Zatímco názor teenagera je, že jejich rodiče dělají všechno špatně. Jak poznamenal Mark Twain, když mi bylo 14, byl můj otec tak hloupý, že jsem sotva vydržel v jeho přítomnosti. Ale když mi bylo 21, žasnul jsem nad tím, kolik se toho tento starý muž za 7 let naučil. Takže i tak to funguje. Když dokončíte cvičení B a C, vzájemně si je ukažte a promluvte si o nich. Je na to zhruba takových 15 až 20 minut. Takže ještě někteří sice píšou, ale věří, že ještě to můžete dokončit i doma. Teď nevím, zda to cvičení ve vás vyvolávalo větší vděčnost za to, co jste prožili doma za své rodiče, anebo naopak někdo měl to dětství těžké. tak může prožívat různé problémy, těžkosti, a když to je tak, tak určitě by bylo dobré, aby prošel nějakým tím procesem uzdravení a vzájemné podpory. Jedna žena nám řekla toto. Věci vyžadují čas, aby byly uzdraveny. Uzdravení přichází postupně. Je potřeba vše prohovořit. Už to, že žijeme v manželství, je velmi uzdravující. Takže to máme velikou výhodu. A teď bychom v krátkosti ještě se chtěli zaměřit na 4 kroky, jak vlastně ty zranění pojmenovat a jak je můžeme léčit, pokud někdo má tyto problémy. To první je, rozpoznejte nenaplněné dětské potřeby, když vůči vám rodiče nejednali správně. Někdy to může být těžké přiznat, že se vlastně ti rodiče nechovali tak, jak by se měli. Ale pak to vyvolává otázku, jestli v nás není ještě pohřben nějaký vztek nebo něco takového z našeho dětství, protože to se může vždy projevit právě na manželce nebo manželovi. To druhé je, prožívejte jeden s druhým smutek. Manželství určitě může buď zranění z minulosti násobit, ale nebo je taky léčit, což je mnohem lepší. A když má někdo problém, smutek, je určitě dobré dát mu příležitost o tom hovořit. Když hovoříme o tom, co jsme ztratili, přináší to uzdravení. Někdy je zármutek spojen s nepříjemnými emocemi, jako je odmítnutí, strach, obviňování, hněv. No a nenaplněné potřeby z dětství také můžou působit i skličenost. Takže jestli má manžel nebo manželka takovéto problémy, když někdo něco takového prožil, určitě jim třeba vyjádřit podporu. Měli bychom svému manželovi nebo manželce umožnit o tom hovořit a samozřejmě k tomu jim darovat tu citovou podporu. Boží slovo nás tež tomu vybízí, v Římanům 12:15 čteme. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Obzvláště buďte citliví, pokud vašemu manželovi nebo manželce chyběla v dětství fyzická náklonnost a ocenění, protože to může znásobit tuto bolest. Další žena napsala, uzdravení přišlo, když jsem si uvědomila bolestivé oblasti a snažila jsem je pojmenovat. Například pro moji rodinu byla vždy důležitější práce, než čas strávený se mnou jako dítětem. Proto jsem pokaždé špatně reagovala, když můj manžel něco takového udělal. Můj manžel teď často nečekaně přichází při různých příležitostech, aby mi ukázal, že mě upřednostňuje před prací. Jeho jednání mě uzdravuje. Takže pokud tak tomu je, přijměte od svého partnera útěchu, ale samozřejmě sami si ji nevynucujte, to musí přijít od něho.
Za třetí, odpouštějte. Odpuštění je základním předpokladem uzdravení. Odpuštění znamená, že se vzdáme touhy po odplatě a nerealistických očekávání od svých rodičů. Jak již bylo řečeno během minulého večera, odpuštění je rozhodnutí vůle. Nemusíme to tak cítit, ale je to jediný způsob, jak být osvobozen. Vzpomínáte si na příběh o Corrie ten Boom? Teprve když Corrie odpustila, nasledovaly pocity. Jestliže jsme byli hluboce zraněni, tak odpuštění bude proces. Budeme odpouštět pokaždé, když se bolest dostane na povrch. Když to budeme dělat, budou nás naše vzpomínky stále méně a méně ovládat. Musíme odpustit v každém případě, když se naši rodiče změní, ale i v tom případě, když se nezmění, když si uvědomí, že nám ublížili, ale i když si to neuvědomí. To je jediný způsob, jak můžeme být osvobození. Jedna žena, která navštívila kurz manželské večery, nám povolila otisknout dopis, který nám napsala krátce po tomto večeru. Můj nevlastní otec se jmenoval Jan. Moje máma si ho vzala, když mi bylo 7 a rozvedla se s ním, když mi bylo 15. V žádosti o rozvod uvedla jako důvod psychické tyrání. Moje dětství bylo noční můrou. Mým největším přáním bylo co nejrychleji dospět a z toho prostředí utéct. Nyní mi je 33. Když jsem před 2 lety uvěřila v Ježíše Krista, 18 let jsem už byla zatížena vzpomínkami a nenávistí. Byla to oblast mého života, kam byl vstup zakázán. Byla jsem sklíčena. Jak bych mohla Janovi odpustit to, co udělal? Kde by byla spravedlnost? Byla jsem dítě, oběť. Od 15 let jsem ho neviděla. Nikdy mě nepožádal o odpuštění. Přitom bych uvítala, kdyby o odpuštění poprosil. Kombinace kurzu manželské večery a knihy Nekončící milost, kterou napsal Filip Jenci, a Boží působení v mém životě mi pomohly jasně vidět, že to musím jednou provždy vyřešit, pokud nechci, aby z těch 18 let bylo 38, 48 bez konce. Modlila jsem se, nespala jsem několik nocí, brečela jsem a ještě více se modlila. Potom jsem Janovi napsala dopis, ve kterém jsem mu odpustila všechna zranění a muka, které mi v dětství způsobil. Když jsem to napsala, ani nevím, jestli si vůbec uvědomoval, jaký vliv měla část jeho života na můj život. Rozhodla jsem se odevzdat to Bohu. A v okamžiku, když jsem dopis odeslala, jsem věděla, že jsem byla osvobozena. Po nějaké době jsme se dozvěděli, že se její nevlastní otec ozval. Vůbec nechápal, jak ji ublížil a proč by potřeboval odpuštění. Bez ohledu na jeho reakci, Jana zažívala úplnou svobodu od bolesti, kterou ji způsobil. Není vždy vhodné a nebo možné vyjádřit odpuštění našim rodičům, zvláště když si neuvědomují, jakou bolest nám způsobili. Ale s Bohem a před Bohem můžeme říci, rozhoduji se odpustit a požádat Boha, aby nás ze starých zranění a hněvu osvobodil. V dnešním setkání budete mít příležitost odpustit během modlitby. Skrze odpuštění odchází hněv, je to Bůh, kdo uzdravuje bolest. A za čtvrté, spolehněte se na Boha a jděte dál. Bůh může uzdravit a obnovit všechno. Můžeme Boha požádat, aby uzdravil pocit, že jsme něco ztratili jako pro sebe, tak pro našeho manžela či manželku. Můžeme ho požádat, aby byl naším dokonalým rodičem. Můžeme ho požádat, aby nám nahradil to, co nám chybělo. Bůh má nesmírnou zásobu lásky pro každého z nás. V Jeremiáši 31.3 je napsáno, miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Láska rodičů nemůže být nikdy dokonalá. V nejlepším případě to může být jen matný odraz Boží lásky k nám. Bible je plná Božích zaslíbení. Když se bojíme odevzdat se, Bůh nám slibuje, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nevzdám. A dokonalá láska zahání všechen strach. Pokud se držíme Božích zaslíbení a odvážíme se jim věřit, pak Bůh vylije své uzdravení do našich životů. A teď vám přečtu modlitbu, kterou si můžete osobně přivlastnit, abyste vyjádřili odpuštění rodičům a můžete Boha požádat, aby uzdravil vaše zranění z minulosti. Pane Bože, děkuji ti, že mě bezpodmínečně miluješ a že mě vždy zadarmo odpouštíš. Děkuji ti za dobré věci, které mi dali moji rodiče. Chvilku se zamyslete, sformulujte tyto dobré vzpomínky a řekněte si to nahlas. Otče, přináším ti nyní věci, které moji rodiče neudělali dobře a prosím tě, pomoz mi odpustit jim. Může vám pomoci, když si představíte, že člověk, který vám ublížil, stojí před vámi a potichu řeknete. Tati, mami, můžete je oslovit tak, jak jste jim obvykle říkali. Způsobili jste, že jsem se takto cítila, protože jste mi vyjmenujte, co vás zranilo, nebo jaké vaše dětské potřeby rodiče nenaplnili, ale já jsem se rozhodla vám odpustit. Pane Bože, děkuji, že jsi dokonalý otec. Prosím, naplň mne svým svatým duchem, abych mohl zažít tvou lásku, abych věděl, že ty mě nikdy neopustíš. Děkuji za tvé zaslíbení, že dáš ducha lásky všem, kteří tě o něj požádají. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Navrhujeme vám, abyste dnešní setkání zakončili tím, že se zeptáte manžela nebo manželky na jednu věc, kde byste je mohli podpořit. Potom vyjádřete manželovi nebo manželce svou podporu. Pokud je vám oběma příjemná modlitba, tak se můžete pomodlit jeden za druhého, potichu nebo nahlas.
Stišíme se ještě ke krátké modlitbě na závěr. Svatý Bože, tak ti chceme i v této chvíli poděkovat, že ty jsi byl první, kdo nám odpustil, našem Pánu Spasiteli Ježíši Kristu. A tak, Pane, i my, když jsme prožili různé problémy, těžkosti, možná v tom dětství, tak i my odpouštíme našim rodičům. A tak chceme, aby ty naše manželství prožívaly lásku, pokoj, porozumění, důvěru, abychom ty naše děti mohli vychovovat znova k tomu, aby tebe milovali, nasledovali. A tak, Pane, si prosím o požehnání pro každý pár, který tady je, tak jim žehnej a buď jim milostiv. Amen. Tak vám děkujeme za toto setkání. Příště už to budou manželé pokorní, kteří budou, myslím, že to je o sexu. Takže přijďte, bude to zajímavé téma. Určitě mnoha manželství to nějak odsouvají, bojí se toho, ale věřím, že i o tomto problému je třeba hovořit. Takže pokud máte ještě nějaké ty diáře sebou, znova vybízím, naplánujte si čas pro ta manželství, buďte spolu, komunikujte. A tak dále. Ať vám Pán žehná.